Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyuruh para murid-Nya untuk mempersiapkan jamuan Paskah. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya dalam kesempatan ini, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25. Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudaraku, perjamuan kudus memandang kembali kepada apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Dan Paskah memandang ke depan kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dalam dunia ini, tetapi Paskah akan dipulihkan bagi kerajaan 1000 tahun, sebagaimana yang akan kita pelajari nanti ketika kita membahas kitab perjanjian lama secara khusus, yaitu kitab Yehezkiel. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudaraku, di sini kita melihat Simon Petrus menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Ia memang bersikap jujur, akan tetapi ia tidak menyadari kelemahannya sendiri. Ini juga yang seringkali menjadi persoalan tersendiri bagi kita pada saat ini. Kita tidak tahu kelemahan kita masing-masing. Satu-satunya tempat di mana Anda dan saya dapat benar-benar melihat diri kita adalah di dalam firman Tuhan. Hanya firman Allah yang dapat membawa kita untuk melihat betapa berdosanya diri kita ini. Dan satu-satunya jalan keluar untuk sebuah masalah adalah tentu saja datang kepada Tuhan. Datanglah padanya, sang tabib agung dan juga seorang psikolog agung, dan hanya dialah yang sungguh-sungguh mengenal diri kita yang sebenarnya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa kawanan domba akan tercerai berai, tetapi ia akan pergi ke Galilea setelah kebangkitannya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk bertemu dengan para muridnya di Galilea. Tetapi Simon Petrus tidak mengizinkan hal itu terjadi. Ia justru menyatakan bahwa ia tidak akan goyah walaupun murid-murid yang lainnya goyah. Simon Petrus sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dikatakannya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang mempersiapkan Simon Petrus untuk apa yang terjadi pada masa mendatang. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah menginap di kota Yerusalem. Ia pergi ke tempat ini untuk berdoa. Perhatikan juga bahwa Tuhan Yesus membawa tiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Tuhan Yesus sedang menghadapi suatu pencobaan berat di sini. Tuhan Yesus menghadapi suatu siksaan jiwa yang begitu kuat, bahkan lebih kuat daripada penderitaan tubuh di atas kayu salib. Dia benar-benar menderita. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya kalau boleh, saat itu lalu daripadanya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan Yesus takut kepada kematian? Tentu saja tidak demikian, saudaraku. Bukanlah kematian yang ditakuti oleh Tuhan Yesus, melainkan saat penyalipan. Saat ketika dosa manusia dibebankan ke atas dirinya. Saya ulangi, bukan kematian yang ditakuti oleh Tuhan Yesus, melainkan saat-saat penyalipan. Mengapa? Karena pada saat itu, dosa manusia dibebankan ke atas dirinya. Selanjutnya, Markus 14 ayat 37 dan 38 mencatat, setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa ketiga murid ini seharusnya terus-menerus berjaga-jaga dengan Tuhan Yesus dan juga seharusnya mereka terus-menerus berdoa. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru tidur. Berjaga-jaga dan berdoa adalah cara untuk menghindari pencobaan pada saat ini. Kemudian saudaraku, Markus 14 ayat 39-40 melanjutkan, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Perhatikan di sini, ketiga murid ini tidak memberikan penjelasan atas kegagalan mereka. Kita tentu saja belajar di sini bahwa memang daging tidak dapat dipercaya. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Saudaraku, di sini kita mencatat satu dari tindakan pengkhianatan yang paling mendasar. Itu adalah suatu tindakan yang sangat jahat. Sebuah ciuman sebenarnya adalah sebuah tanda dari kasih, namun kita melihat di sini bahwa Yudas menggunakannya justru untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Ini membuat tindakannya itu lebih pengecut dan juga sangat-sangat rendah. Kemudian, firman Tuhan selanjutnya mencatat, dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Perhatikan, Yudas memanggil Yesus dengan sebutan Rabi, bukan Tuhan. Kemudian saudaraku, Markus 14 ayat 46-49 mencatat, maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini sebenarnya menggenapi nubuatan yang sudah ada. Jika orang-orang ini telah percaya pada kitab suci mereka, mereka mungkin justru akan ragu-ragu atau bahkan mengubah pikiran mereka. Petrus memotong telinga orang itu dengan pedangnya. Yohanes menyebutkan nama orang yang telinganya dipotong itu bernama Malkus. Lalu pertanyaannya, apakah memang Petrus sengaja memotong telinga orang itu? Saudara, sebenarnya Simon Petrus adalah seorang nelayan yang sangat baik, tetapi tentu saja dia bukan seorang ahli pedang. Menurut saya, Petrus sebenarnya bermaksud untuk memenggal leher orang itu. Tetapi karena dia bukan seorang ahli pedang, maka tebasannya meleset sehingga justru mengenai telinga orang itu. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapakah orang ini? Menurut saya orang itu adalah Markus. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Saudaraku, kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Kayafas, imam besar yang diterima oleh Roma. Ananias, mertua laki-lakinya, sebenarnya adalah imam besar yang sesuai dengan hukum Musa. Menurut catatan Yohanes, Yesus pertama kali dibawa ke hadapan Ananias. Ini adalah pertemuan Mahkamah Agama Yahudi. Dan apa yang terjadi di sana? Markus 14 ayat 54-55 mencatat, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiang dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Anda lihat, Petrus di sini bergerak menuju kejatuhannya yang memalukan. Ia sedapat mungkin mengikuti, tetapi kemudian duduk di tengah kelompok yang salah. Sementara itu, pertemuan Mahkamah Agama Yahudi sebenarnya dilarang oleh hukum karena itu dilakukan pada malam hari. Metode yang mereka gunakan pun sebenarnya dilarang oleh hukum. Mereka hanya menjadi saksi yang memberatkan Tuhan Yesus. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, banyak orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dan hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Saudaraku, suatu tuduhan harus dikuatkan dari kesaksian yang paling sedikit 2 saksi. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ia akan menghancurkan bait Allah dan kemudian membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Tetapi yang ia katakan adalah, hancurkan bait Allah ini, yaitu Anda yang menghancurkan bait Allah ini. Yohanes 2 ayat 21 menjelaskan, tetapi yang dimaksudnya dengan bait suci, ialah tubuhnya sendiri. Dan firman Tuhan selanjutnya dari Markus 14 ayat 60-62 mencatat, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak membela dirinya terhadap para saksi palsu itu. Tuhan Yesus menggenapi nubuatan Yesaya 53 ayat 7, di mana firman Tuhan menyatakan, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya heningnya Tuhan Yesus sangat mengherankan dan mengganggu imam besar. Imam besar sebenarnya ingin agar Tuhan Yesus menjawab untuk melihat apakah ia mungkin mengutuki dirinya sendiri. Dan akhirnya imam besar memaksa Tuhan Yesus untuk bersumpah. Dan kita melihat bahwa di bawah sumpah itu, Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai Mesias, anak Allah. Dan tentu saja imam besar memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan tentu saja semua makna yang terkandung di dalamnya. Imam besar memperlihatkan emosinya yang tinggi dengan mengoyakkan jubahnya. Dan dengan melakukan hal ini, sebenarnya imam besar ini telah melanggar hukum Musa karena jubah imam besar tidak boleh dikoyakkan. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kami sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Perhatikan saudaraku, perlakuan terhadap Tuhan Yesus merupakan penghinaan terburuk yang dapat ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bayangkan, ludah diberikan di wajah anak Allah. Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat, pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Saudaraku, perkataan seorang hamba perempuan menyebabkan Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Petrus merasa malu dikenal sebagai pengikut Yesus pada saat itu. Atau mungkin juga dia merasa takut. Pernahkah Anda juga berada dalam posisi yang sama? Kita berharap saja semoga Allah mau mengampuni kepengecutan dan kelemahan kita. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Saudaraku, Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Ia sangat jujur ketika ia berjanji untuk setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi kelemahannya adalah, Petrus tidak mengenal dirinya yang seutuhnya. Namun kemudian, kita akan melihat bahwa Petrus akhirnya dapat bertobat dari dosanya, dan itu merupakan ujian yang sebenarnya dari seorang percaya yang sejati. Ini merupakan pertobatan yang menghancurkan hati. Bertahun-tahun kemudian dalam surat kirimannya, Petrus menulis dalam 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah siap untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita melihat bahwa Petrus tahu bahwa Yesus telah melihat dia. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Markus ini, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewati pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.